Denne talen levert av Philadelphia-menigheten og Radio Philadelphia i Drammen. Menigheten i Philadelphia-Drammen en aktiv og livskraftig pinsemenighet. Og vi håper at det du nå skal høre vil gi deg styrke og velsignelse i livet ditt.
Johannes 16 skal vi hente litt fra i dag, og litt senere skal vi fordype oss i et av avsnittene i apostlenes gjerninger også. Paulus sier jo til Korinther-menigheten at jeg vil ikke at dere skal være uten kunnskap om de åndelige gaver, og det vil du skjønne mer og mer som vi tar opp disse tingene. Det den hellige ånd som gjør hele forskjellen, og det et samspill mellom Guds nærvær og kalt til tjeneste, som vi hørte Roar vittne om her i sted. Det ingen ekte tjeneste som ikke en eller annen måte født i dette nærværet hos Gud, og som en respons naturligvis på det som man kjenner når man ser behovene i hvitøyet og mennesker i nød, så det en veldig kraftfull erfaring. Og vi lever jo i en verden som går av hengslene på mange måter. Vi har den rett utenfor døren vår, og jeg vil også tro at du her i dag med store behov i livet ditt. Og jeg vil du skal lytte til evangeliets budskap i dag, ta imot i ditt hjerte. Og når jeg taler i dag, så min bønn om at både under lovsangen og vitnesbyrdet til Roar, alt det vi gjør, men også under talen i dag, så burde du ikke vente til etter talen og ta imot fra Gud. La han betjene deg hele veien. Det bare sånn Gud Han betjener hele tiden, og det handler om å ta imot fra ham det du trenger og der du i livet ditt i dag. Noen i krise i livet sitt, sliter i ekteskapet, noen bekymret for barna sine, en eller flere av dem kanskje. Noen sliter med at de single, lengter etter noen å dele liv med, ikke sant? Det så mange forskjellige behov. Og i en menighet så det jo det bare sånn det. Du har alle slags mennesker, alle slags behov, mye nød og mye glede. Bevare meg vel, mye, mye glede. Det på en måte sånn det å leve. Fra de store høyder til de store dybder ikke sånn livet da, dere. Noen ganger så vi i sesong på en måte, og du føler alt stemmer, og du på høyden, på toppen av både karriere og tjeneste, og livet funker, og alt smiler til deg. Ikke se så skeptisk ut. De fleste har opplevd dager med lykke, og det ingenting som skal tilsi at ikke du skal ha det. Bevare meg vel. Men det på en måte to sider av livet også. Noen ganger så det smertene som på mange måter tar overhånd, og det det voldsomme spennet der. Og jeg tenker, det menighet. Det livet på mange måter. Og i dette, denne virkeligheten, så Gud. Det det som så nydelig med han. Han ikke bare i sånne herlige, karismatiske møter på en måte, men han midt i slummen også. Og han der du sitter alene og ikke vet hverken ut eller inn, hva gjør jeg nå? Så han der hos deg. Så det noe av det som ligger bak tanken min nå, som jeg tror jeg har fått av Gud, og tale mye og undervise mye om den hellige ånd, og fremfor alt legge til rette for å erfare ham. Så vi rekker det vi rekker i dag. Noe blir det i hvert fall. Og det som jeg pleier å si, det gode med å være pastor, at treffer menigheten igjen da. Det litt verre for halve hasselene, for de har et møte eller fem, og så drar de videre. Det hele veien noe nytt, men det jo noen fordel med det også da. Jeg må jo preke nye prekene hele tiden, men Halvar kan ta de gamle om igjen. Nei, ja, sånn det ikke. Det stadig noe nytt. Men jeg hørte Karsten Isaksen en gang, han sa at jeg synes synd på dere som prester, dere må hele tiden ha nye middelmådige prekene for den samme forsamlingen. Jeg lager meg en kjempepreken, og så preker jeg den rundt omkring i landet. Så fordeler du ulempe med alle ting. Så i Johannes 16 og vers 7 så taler Jesus til disiplene og sier, men jeg sier dere sannheten, det det beste for dere at jeg går bort, for dersom jeg ikke går bort, kommer ikke talsmannen til dere. Men går jeg bort, da kan jeg sende ham til dere. Så kunne jeg lest mye videre der, men det nok for i dag akkurat i det avsnittet. Ofte så har jeg tenkt tenk om Jesus var her himself. Vet ikke om du har drømt om det noen ganger. Det måtte bare ha vært så stilig, og man kom i, jeg vet ikke om man har hvit kjortel lenger, men det var jo det de brukte på den tiden. Men tenk om han hadde kommet inn her nå, og alle skjønte at dette Jesus. Han setter ved siden av Andreas og meg, og spør meg forsiktig, Bernt, skal jeg ta over i dag? Jeg tror jeg hadde latt han få preke. Men bare tenk om det hadde skjedd da. Av og til når jeg står foran syke mennesker og jeg føler min avmakt, så har jeg tenkt, tenk om Jesus hadde kommet her nå, han som I går og I dag den samme til levetid, og bare lagt sine hender på dem, og så ble de momentant tilbredet. Jeg blir av og til litt småfrustrert, for Jesus sier det det beste for dere at jeg går bort. Jeg vet ikke om jeg enig I det. Jesus, tenk om du hadde vært der nå. Men vi jo ydmyke og la ordet få lov å korrigere tankene våre, og tenker, det vel det beste da når han sier at det det beste. For hvis jeg ikke hadde gått hjem til min far, så kunne jeg ikke sende den hellige ånd. Det det som budskapet, og det noe vi bare må vende oss til. Han her I dag, ikke legemlig som han vandret på jorden for omkring 2000 år siden, men I kraft av den hellige ånd som han utøste på pinsedag, så Jesus I huset akkurat nå. All right. Det som kan være greit å minne hverandre om, om han ikke her fysisk, så han her. Og den hellige ånd en person. Han kalles for talsmannen, den hellige ånd. Talsmannen den kan også oversettes med å være en hjelper, trøster, lærer, en advokat eller en forsvarer på et vis. Og Jesus talte ofte med disiplene om den hellige ånd på denne måten. Han altså en person, det står, da kan jeg sende ham til dere. Altså ikke en ting, eller den, eller det, men ham. Og hva det som kjennetegner en person? Man har en personlighet, ikke sant? Noen enkle ting som kjennetegner en person, det at en person på en eller annen måte kan kommunisere, kan tale. Den hellige ånd taler. Jeg skal lese litt om Philip etterpå. Han hadde en fantastisk spennende opplevelse I apostelgjerningene, så får han høre... Ånden sa til ham, gå bort til vognen og hold deg tett opp til den. Apostelgjerningen 8:29. Den hellige ånd sa til ham, gå bort til vognen og hold deg tett inntil den. Og der møtte han en som satt og leste fra profeten Jesaja og ikke skjønte noen ting. Og Philip begynner å forklare. Det stilig. Det et type liv som vi kan leve når vi lever med den hellige ånd. Den hellige ånd har en vilje. Som vi skal se på senere I høst, han deler ut sine gaver slik han vil. Så det typisk en personlighet, man har en vilje. Den hellige ånd har også følelser på linje med deg og meg. For eksempel så sier Jesus, gjør ikke den hellige, eller det står I skriften, gjør ikke den hellige ånd sorg. En annen gang så står det hvordan Jesus jublet I den hellige ånd. Så den hellige ånd har følelser, og det ofte en av veldig enkel forklaring. Og ofte når den hellige ånd kommer nær og beveger seg, så kan du reagere I ditt emosjonelle liv. Noen gråter, noen ler, noen jubler. Det bare sånn det Og noen litt engstelige for at det skal bli for mye føleri, men det må du bare regne med når den hellige ånd kommer, for han en personlighet. Og på samme måte som du blir glad og berørt når du snakker med et menneske, så blir du også berørt når du snakker med den hellige ånd. Jesus talte ofte om disiplene om denne talsmannen. Litt tidligere I Johannes, kapittel 14 og vers 16, så sier han en annen talsmann, kaller han den hellige ånd for der. Han var selv en talsmann, men nå skulle han sende en annen talsmann. Og ordet annen, som oversettes, eller som står her I Johannes 14, 16, det vil si en annen som slik som meg selv, det Jesus sier. En som under mitt fravær når jeg går hjem til min far vil være hos dere på samme måte som da jeg var fysisk I stede. Den hellige ånd gjør det altså mulig å videreføre Jesu gjerning. Så Lukas når han skriver apostelgjerningene så starter han med det I kapittel 1 om alt det Jesus begynte med både å gjøre og lære. Så Jesus startet på en måte en virksomhet da. Da han sa Guds rike kommet nær, ved nå må tro I evangeliet, så vil han at du og jeg skal fortsette den virksomheten. Ikke det spennende? Takk for den overveldende responsen. Jeg tøyser litt med deg, jeg verre enn deg. Når jeg sitter på møter og predikanter prøver å oppbilde forsamlingen, så tar det lang tid før jeg noe fart I meg, så jeg vant til det der. Det går veldig bra. Men det det fascinerende. Ofte så sitter vi og venter på at Gud skal gjøre noe som han allerede har gjort, og som han vil at vi skal gjøre. Det det store problemet vårt. Jeg skal vise deg litt I dag hvor viktig det å samarbeide med den hellige ånd. Du skjønner det at den hellige ånd ingen diktator. Det ingen du frykter en som kommer og inntar deg på en måte, på en sånn måte at du mister all kontroll I livet ditt, da må du I så fall overgi deg til ham og si, Herre, ta over nå, for nå har jeg køla det til så mye. Så det jo ofte det som redningen vår, da, når vi lar han ta over. Men det ingenting du bør være redd for at plutselig skjer, så tar han deg på et vis. I begynnelsen av apostelens gjerninger rett etter pinse, på apostelgjerningen 2 og vers 4, så står det noe veldig interessant da ånden hadde falt. Så står det at de begynte å tale med tunger alt ettersom ånden gav dem å tale. Dette et veldig spennende spenningsfelt. Ånden gav dem å tale. Du med på det? Det jo det som hele poenget. De begynte å snakke språk som ikke de kunne da. Så det var ikke, hadde lært sånn noen tjuvlært noen sånne hemmelige språk som de begynte å operere med. Det var bare at det begynte å komme noen sånne rare ord som ikke de skjønte hva var. Men de andre som stod og hørte på, de hørte jo Guds storverk på sin egne språk. Så det utrolig stilig det der, hvordan den hellige ånd kan åpenbare seg. Og tungetalen jo da et eller annet språk som ikke du har lært fra før da, som han gir deg overnaturlig. Men et eller annet sted langs veien så må de menneskene gi respons. Det står, de begynte å tale. Ettersom ånden gav dem å tale. Av og til, og det noe av prinsippet I hvordan Gud arbeider, ånden gir, men hvis ikke vi responderer, så skjer ingenting. Jeg skal vise deg det I løpet av denne høsten, hvor viktig det å gi etter for den hellige ånds tilskyndelser, og respondere når han beveger seg. Så vi kommer litt tilbake til dette. Det noe av det samme når det gjelder bønn. Så står det at ånden går I forbønn for oss med sukk som ikke kan uttrykkes I ord. Romerbrevet 8 det vel. Men det ikke sånn at den hellige ånd ber I steden for deg. Han hjelper deg, han taler til deg, viser deg hva som ligger på faderens hjerte, men han vil at du skal be. Det mange kristne som ikke forstår dette her. Derfor så bønnemøter ofte en salig viten flokk med noen få mennesker som kommer. Ja, men det det. Det lettere å få folk ut på en konsert. Å få folk til å komme på bønnemøter, det ikke lett, altså. For det har vi aldri tid til. Og så får man litt vondt I hodet før bønnemøtet. Kjenner du deg igjen? Ja, jeg vet ikke hvordan det noen gang, så det sitter det bare det orket å skulle komme ut på et bønnemøte. Men jeg anbefaler deg, når vi har bønnemøter I menigheten, se om ikke du kan få lurt deg selv ut og bli med noen ganger på det. Andre hver mandag fremover har vi det, du får vite når det Men poenget den hellige ånd ber ikke steden for deg. Han ber igjennom deg, men vi må selv be bønnen. Du med på den? Det noe av dette spillet, samspillet med den hellige ånd, som går hele veien. La meg vise deg et ord I 1. Korinterbrev 14, og det første verset der, hvor Paulus underviser menigheten, der han har talt mye om nådegavene, og han forklarer om hvordan de skal brukes I menigheten, og han gir oss en hemmelighet her. Han sier, jag etter kjærligheten, 1. Korinterbrev 14, 1. Jag etter kjærligheten, søk med iver etter de åndelige gaver, slik at dere I større grad kan tale profetisk, eller mest av alt kan tale profetisk. Eller som det står I den siste bibeloversettelsen som kommet nå, særlig å tale profetisk. Merk dere både og, mine venner. Av og til så hører jeg mennesker si at ja, men kjærligheten størst, det det eneste som betyr noe, det andre ikke noe viktig. Ja, du kan ikke si det, vet du. Med Bibelen I hånd. Paulus ramser opp og sier, størst av dem tro, håp og kjærlighet, og blant dem kjærligheten størst. Det ingen tvil om det. Men samtidig så sier han, søk med iver etter de åndelige gaver. Så det altså et dobbeltspor, søk, eller jag etter kjærligheten. Det på en måte atmosfæren som alt dette bades I. Uten det så blir det bare tull. Når han sier, søk kjærligheten, så sier han samtidig, ja, eller søk med iver, unnskyld, etter de åndelige gaver. Der brukes et ord selo, som oversetter selot, altså ivreren. Det en med iver og brand man søker de åndelige gaver. Alright, så vi skal snakke mye om det I høsten. Det utrolig spennende dette her. Det så enkelt som at når du gjør en jobb som en håndverker, for eksempel, jeg hadde vi jo malt litt I det siste, da en uttrykk å komme med sag, vet. Det feil verktøy. Eller når du skal snekke det sånn uttrykk og komme med kost, vet du. Jeg har kjøpt en ny kost, den dyreste de hadde på malerstua. Det ikke. Du må ha verktøy som passer til oppgaven. Og så det kristne livet som Gud har bedt oss om å leve. Det Jesus begynte med, skal dere fullende. Han begynte å lære og undervise en tjeneste hvor han sa Guds rike kommet nær, og i praksis betydde det syke ble helbredet, lamme gikk, døde sto opp, og evangeliet ble forkynt for de fattige. Guds rike var kommet nær. Dette startet Jesus med og sier, nå skal dere fortsette med det helt til jeg kommer. Og det nytter ikke å gjøre i egen kraft, vet du. Det like meningsløst og nytteløst som å begynne å male en vegg med sag. Ja, men det det. Så Gud har altså gitt oss del i ulike gaver og tjenester som vi kan bruke for å leve dette livet. Så det ingenting vi kan ta oss til. Det noe vi søker med iver, fordi vi ser behovene der ute enorme. Og i den grad du har fått øye på smerte, nøden i samfunnet vårt i dag, så vil det automatisk tennes et sug i deg. Gud, utrust oss med dine gaver, så vi har noe å gi dem. Det bare så enkelt som det. Yes. Så merk deg både og jage etter kjærligheten og søke med iver etter de åndelige gaver. Og særlig, mest av alt å tale profetisk, betyr det at noen gaver viktigere enn de andre? Ja, det kan jo virke sånn, og det veldig enkelt svar på det. Paulus sier det veldig enkelt, den som taler med tunger oppbygger seg selv. Det veldig viktig å oppbygge seg selv, så ikke du tom. Paulus sier taler mer med tunger enn noen av de andre, så det en viktig gave. Men større han som taler profetisk, for han oppbygger menigheten. Så du kan si gavene måles litt utifra om det til egen oppbyggelse eller andres oppbyggelse. Så det noe av Guds vesen, vet du, hva som tjener de andre. Så i den grad du elsker mennesker og vil ha noe i dem, så du en landingsbane for den hellige ånds nærvær. Du en sånn åndelig egotripp som bare skal smykke deg med åndelige gaver og titler og Guds kraft og sånn, så blir det bare elende alt sammen. Det forferdelig altså, med den orienteringen. Karismatisk sukkerkristne som aldri får nok, blir aldri fornøyd, aldri bra nok. Det ingenting for deg. Men en som har blikket på verden der ute, behovene rundt deg og ser nøden, så vil du merke det våkner opp noe. Gud, gi meg det jeg behøver, så jeg har noe å gi en verden i nød. Da merker du, da du en landingsbane, akkurat som hele himlen begynner å legge merke til deg, og han vil gi deg av sine gaver. Wow. All right. La oss ta et dypdykk i dag. Jeg skal gå raskt igjennom dette, for vi skal berøre det om igjen. Noe av disse tingene jeg deler med dere må jeg dele flere ganger for at jeg vil betjene hele menigheten. Det sånn det å være pastor. Skal jeg skrable litt mens du slår opp apostelgjerningene kapittel 8. Så det sånn at det jo ikke sånn at alle i menigheten kommer hver gang. Det ikke det. Men nå du her i dag, og det veldig herlig å se deg forresten. Det altså så hyggelig å se deg. Jeg hører takkelige måte inni meg. All right. Men så det mange i dag som ikke der. Det forskjellige ting. Altså, sånn det bare. Jeg går ikke på alle møter, jeg så don't feel ashamed. Men det betyr at man må tale ting litt i forskjellige vinkler, litt forskjellige ganger, og så skal jeg prøve å legge inn et lite nytt moment, så ikke det blir kjedelig. Men det går sikkert an å høre enkelte ting et par ganger også. Men her ser du et eksempel på den hellige ånds tjeneste. La meg lese det på deg, kapittel 8 og fra vers 4. Når Philip kommer til Samaria, så begynner det å skje ting på grunn av denne hellige ånd og de gavene som i operasjonen. Så har jeg bare ett budskap som jeg skal dele med deg ut fra det, og så stopper vi og går over til nattverden etterpå, og så fortsetter vi da litt senere i høst. Og synes du dette spennende, så vet du hvor du skal inn fremover på søndagene. Vers 4 og utover. De som var spredt omkring dro rundt og forkynte evangeliet. Philip kom ned til hovedstaden i Samaria, og der forkynte han Kristus. Og alle som en fulgte oppmerksomt med når de hørte Philip tale, og så tegnene han gjorde. For mange hadde urene ånder som for ut av dem med høye skrik, og mange lamme og halte ble helbredet. Og det ble stor glede der i byen. En mann med navn Simon holdt til i byen og drev med trolldom, slik at samaritanerne var helt overveldet av dette. Han påstod at han var noe stort. Den har jeg hørt borti før. Alle var opptatt av ham, både små og store. Han Guds kraft, den som kalles den store. De sluttet opp om ham fordi han i lang tid hadde gjort inntrykk på dem med trolldomskunstene sine. Men og der herlig når det kommer menn, altså. For ordet menn, vet du, er klar over det, det visker ut alt som har stått foran. Det må du passe litt på når du sier noe godt. Du kan ikke si at jeg elsker deg, men du kan... Ikke sant, det ingen som hører det som står foran, det visker ut alt sammen. Så når det står at de trodde på ham og var fascinert av ham og alt dette, så står det plutselig, men, da den plutselig visket ut hele greia, nå trodde de Philip. Det en kjempeklimaskifte. Fordi han forkynte evangeliet om Guds rike og Jesu Kristi navn, og de lot seg døpe både menn og kvinner. Simon selv kom også til troen, det knockout. Og etter sin dåp holdt han seg stadig til Philip og var overveldet av de tegn og mektige gjerninger som han så. Og så står det noe interessant der. Apostlene i Jerusalem fikk nå høre at Samaria hadde tatt imot Guds ord, og de sendte Peter og Johannes dit ned. De kom ned og ba for dem at de skulle få den hellige ånd, for ånden var enda ikke kommet over dem. De var bare døpt i Herren Jesu navn. Nå la de hendene på dem, og de fikk den hellige ånd. Det litt merkelig. Fått mange spørsmål om en sånt vers opp gjennom årene. La oss se litt kort på dette. I Samaria ble folk frelst fordi Philip forkynte Kristus. Det vi enige om. Det var tegn og under og mektige gjerninger som skjedde der. Det var så mye av det at det ble stor glede der i byen. Det typisk Guds rike. Og så var det et klimaskift av rang når selve trollmannen Simon ble frelst og holdt seg til Philip. Det der synes jeg så tøft. Så da apostlene hadde hørt det som skjedde, det hadde gått helt til Jerusalem, om at Samaria hadde tatt imot Guds ord, så sender de altså Peter og Johannes dit ned. Hvorfor gjør de det? Helt tydelig for å komplettere noe som enda ikke var brutt igjennom, slik som det kan gjøre i henhold til det Jesus hadde lært dem. Prøv å følge med på det nå. Noe manglet på et vis. Vi leste nettopp her, da de, altså Peter og Johannes, var kommet ned, ba de for dem at de skulle få den hellige ånd, står det i vers 15. I vers 16 står det, for enda var ikke ånden falt på noen av dem. De var bare døpt til Herren Jesu navn, og i vers 17 så la de hendene på dem, og de fikk den hellige ånd. Dette synes jeg utrolig spennende. Det kan virke litt fremmed og forvirrende om man leser vers om dette med våre vestlige briller og med vårt begrepsforståelse, for det kan nesten høres ut som de som har blitt frelst ikke hadde en hellig ånd. Hvis de måtte komme ned og be for dem slik at de skulle få den hellige ånd. Men det jo ikke mulig. Det litt lettere å forstå når du vet at det ord som brukes å ta eller få den hellige ånd, oversatt fra et ord som, for å si det rett ut, burde vært oversatt ta imot. Det står her egentlig, det at de ba for dem at de skulle ta imot, ta i besittelse eller gripe, betyr dette ordet, ofte under forutsetningen av et eget ønske, en lengsel, altså en aktiv søken som ligger i dette ordet. La meg bare konstatere, så ikke skal bli noen teologisk forvirring. Disse som ble frelst her i Samaria, de ble frelst på ordentlig. Det var ikke noe halvveis. Den skal jeg vise for deg. I det 12. verset så leser vi, men nå trodde de Philip, altså apostlenes gjerninger 8-12, for deg som noterer. Nå trodde de Philip, som begynte evangeliet om Guds rike og Jesu Kristi navn, og de lot seg døpe, både menn og kvinner. Misjonsbefalingen som vi leser i Markus 16, vers 15 og 16 sier Jesus, gå ut i hele verden og forkynne evangeliet for alle mennesker. Den som tror og blir døpt, skal bli frelst. Her ser vi altså at samaritanerne, de trodde, og de ble døpt. Så hvis jeg spør deg nå, var de ordentlig frelst? Ifølge Jesus var de det. Den som tror og blir døpt, skal bli frelst. Så det altså to forskjellige gjerninger, om du vil, eller begreper som beskriver åndens gjerning som vi inne på her i dag. Og jeg skal ta det veldig, veldig enkelt. Jeg minner om at alle skrur på mobilen etter gudstjenesten. Den første kjenner vi godt til, vi har ofte hørt om den. Det når man blir en kristen, så blir man det Bibelen kaller for født på nytt ved den hellige ånd. Eller ta imot Jesus det samme som å bli født på nytt. Det det ordet som Paulus bruker i 2. Korinterbrev 5:17, hvor det står å være en ny skapning i Kristus. Det gamle borte, så alt blitt nytt. Så å bli født på nytt ved Guds ord, da flytter den hellige ånd inn i deg. Derfor så står det i 1. Peters brev, kapitel 1, og vers 23. For dere født på ny, ikke av forgjengelig sed, men av uforgjengelig ved Guds levende ord som og blir. Samarianitanerne, de var født på nytt ved Guds ord. Den hellige ånd hadde flyttet inn i dem, for det går ikke an å være en kristen uten den hellige ånd. Så de var frelst på ordentlig. De hadde tatt imot den hellige ånd, for som Paulus sier i Romerbrevet 8 og vers 9, den som ikke har Kristi ånd, hører ikke Kristus til. Det betyr på godt norsk, det går ikke an å være en kristen uten å ha den hellige ånd. Så alle som har tatt imot Jesus har den hellige ånd. Det vet du, så jeg bør ikke bruke noe mer tid på det. Men hvorfor skulle da apostlene komme ned og be for dem for at de skulle ta imot den hellige ånd? Det ganske enkelt svar på det. Men det blir litt forvirrende når vi vant til å lese med våre briller, ikke sant, og legger det inn i tekstene. Vi må forstå tekstene selv ut ifra sitt eget lys. Det et veldig godt og luthersk tolkningsprinsipp. Skrift tolker skrift. Så det faktisk så enkelt som dette. Samaritanerne hadde tatt imot Guds ord. De hadde skriften og Bibelens bevis på at de var født på nytt, de var frelst på ordentlig, og at apostlene i Jerusalem anerkjente dem som troende. Likevel så ser vi altså at når de hørte om dette, så sender de to av karene sine, Peter og Johannes, dit ned, for at de skal be for dem, at de skal ta imot den hellige ånd. Og det noe av poenget, det den andre, kan du si, dimensjonen vi skal snakke om nå, om den hellige ånd, som det står i vers 15 og 16 her. De kom ned og ba for dem at de skulle, og så oversetter vi slik som det bør oversettes, det Torgussens oversettelse. Skjønner at ingen har skrevet den enda, men det ikke bare jeg som sier dette også, det mange bibelfortolkere som enige i dette, så det ikke noe sånn hokus pokus. De kom ned og ba for dem at de skulle ta imot den hellige ånd, for ånden var enda ikke kommet over dem. Ordet over dem, det Bibelens budskap om å bli fylt av den hellige ånd, som selv en født på ny kristen trenger å erfare. Det det som står i Apostlenes gjerninger 1:8, som ble sitert av John Vidar her i dag. Dere skal få kraft når den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være mine vitner. Veldig enkelt kan du si, i det øyeblikket du tar imot Jesus, så får du et liv, en kilde som veller fram inni deg. Det vi snakker om her, som apostlene kom ned og sørget for at troende i Samaria fikk oppleve, det var at ånden kom over dem og satte trykk på det vannet inni dem, for å holde oss til billedspråket, slik at de kunne utføre sin tjeneste. Dette utrolig spennende. Åndens fylde, om du vil, ble altså formidlet gjennom Peter og Johannes på denne måten, i vers 17. Nå la de hendene på dem, og de tok imot den hellige ånd, altså ikke for å bli frelst, for det var de allerede, men de tok imot den hellige ånd til kraft og forløsning av de åndelige gaver. Så begynte vandringen. Wow! Dette utrolig spennende, opplever jeg. Og dette da tema for forkynnelsen utover høsten videre. Så et eller annet du frustrert over nå teologisk, så frykt bare tro og kom igjen. Så skal vi se på mer av disse tingene. Vi vet at det å ta imot noe grunnleggende i dette. Vi vet ikke helt hvorfor måtte Peter og Johannes komme. Hvorfor kunne ikke det skje da Philip forkynte? Jeg vet ikke helt, for å være helt ærlig. Mange bibelfortolkere mener at det har noe med at vi har forskjellig gaveutrustning på et vis. Det kan hende. Peter var jo en kraftig evangelist, både tegn og under i sin tjeneste. Det mulig at det var såpass tidlig i vekkelse, den nye paks tid, altså at det var fremdeles noe umodent. Jeg vet ikke, for å være ærlig. Philip var jo egentlig en diakon før forfølgelsen mot vekkelsen i Jerusalem, hvor alle disse ble spredt omkring. Men der kom jo evangelisttjenesten til Philip virkelig fram. Så jeg vet ikke helt hvorfor ikke alt skjedde der og da. Men det jeg faktisk tror da, uansett hva som riktig tolkning av dette hvorfor, ikke alt skjedde uavhengig Peter og Johannes i dette tilfellet, så tror jeg det noe vi må lære oss at vi avhengig av hverandre. Jeg dekker ikke hele feltet. Det gjør ikke du heller. Og takk og lov for at vi skal slippe det. I høst skal dere for eksempel blant annet få høre Halvar forkynne, og jeg har bedt han spesielt om å undervise om den hellige ånd ut fra evangelisten Salvelse og kraft. Det fantastisk at vi har den muligheten. Og vi mange, ikke sant? Det bare sånn det at Guds legeme kompletterer hverandre på et vis. Så jeg tror det noe nydelig i dette. Og merk dere dette fantastiske skille, som eller møtepunktet her. Philip hadde vekkelse i Samaria. Det jo et eventyr å lese om det. Tenk når det skjer i Drammen, og det i ferd med å skje. Når vi bare får litt fart, litt gir i oss, vet du. Come on. Jeg kjenner noe av villoksen våkner i meg. Jeg egentlig en veldig sånn høflig kar. Litt beskjeden, faktisk. Men jeg merker når dette kommer over meg, så watch up. Slik at Gud bruker alle oss her, og alle mennesker som hungrer etter han. Det har veldig lite med sånn menneskelige kvalifikasjoner å gjøre, mer med bare et hjerte som villig. Og merk dere hvordan de kommer ned uten anklage. Det liksom ikke sånn, hei, altså, du ikke en salva nok, Philip, skal vi komme her, som liksom the anointed ones. Åh, jeg hater det greiene der. Jeg møter det av og til gjennom mitt liv, hvor noen har fått en erfaring og liksom kommuniserer med sin væremåte at jeg har noe du ikke har. Det ikke sånn i Bibelen. Det mer sånn at Philip gjorde sin greie, og så kommer Peter og Johannes ned og kompletterer det, så sier jeg bare, for et nærvær av Gud. Personlig så tror jeg at Philip gjorde alle disse tingene selv også etter hvert. Men det et lærepunkt i dette. Vi avhengig av hverandre, om å heie på hverandre og takke Gud for hverandre på dette. Og også lokale menigheter imellom, tjenestegaver imellom, og kristne oss imellom, trenger vi denne type holdningen. Vi lærer oss også at det handler altså om å ta imot. En stor side av Guds rike handler om å ta imot fra et fullbrakt verk. Det ikke sånn at den hellige ånd stadig blir utøst. Han utøst på pinsedagen, og siden har han vært utøst. Siden pinsedagen så har budskapet vært at de tar imot. Det ikke noe spesielt som kommer til å skje her eller de nærmeste årene. Det har skjedd noe spesielt for snart 2000 år siden som gjør at himmelen åpen. Så når vi ber for folk i møtene her i dag, så ikke for at en hellig ånd plutselig skal utøses over deg. Det fordi at du skal få åpnet ditt hjerte og ta imot. Derfor så ba de for dem med håndspåleggelse, som ofte dette kontaktpunktet som Gud bruker. Og om man ikke da liksom herjer med folk og skal liksom la den hellige ånd utøses en gang til, men det et hjelp og en måte Gud har forordnet for at hjertet skal ta imot fra et fullbrakt verk og av den hellige ånd. Forstå dette, min venn, det handler mye om å ta imot i Guds rike. Vi ofte flinke og programmert til å skulle fortjene. Gjøre ting, det vi veldig gode på. Noe alla Martha, ikke sant, som hele tiden gjorde seg strev og møye med å tjene Jesus. Og, Marie, og Jesus sa bare, «Åh, Martha, Martha, du gjør deg strev og uro med mange ting. Maria har valgt en gode del, og den skal ikke tas fra henne.» For å si det enkelt, vi trenger å lære oss at Philadelphia skal være et sted, en slags fødselsarena for åndelig erfaring med Gud. Det min bønn og min lengsel. At vi gjennom forbønn, gjennom forkynnelsen, mellom å treffe deg og se smil og anerkjennelsen i ansiktet ditt, skal være en slags døråpner inn i menneskets hjerte, hvor man tenker, ah, det håp for meg også. Gud vil komme som man vil inn i mitt liv også, uten stress. Av og til så ødelegger vi en god del med at vi girer oss så veldig opp. Ofte, og ikke minst i pinsevenns sammenheng, så har det vært sånn at når man skal be folk igjennom til denne erfaring, så ofte liksom sånn, veldig høyt, brekker ryggen på folk omtrent. Vir ikke så skal du, og man mener det nok veldig godt, men det ødelegger veldig mye. Alt i Guds rike, eller veldig mye i Guds rike, handler om dette som jeg skal prøve å sette et ord på. Jeg har ikke noe bedre for øyeblikket nå enn å kalle det loven om omvendt anstrengelse. Jo mer du prøver, jo mer går du i lås. Bare tenk litt over det. Ofte så vil vi så mye, vi prøver så mye, vi skal, jeg skal be, jeg skal få det til. Du merker nesten hele kroppsspråket blir anspent. Jeg kjente, jeg blir nesten anspent bare jeg karikerer meg selv, for jeg har vært der. Jeg var så sugen på mye av dette. at jeg til slutt sto som en spent bue, inntil jeg møtte en rolig predikant en gang som lot meg stå der og være spent, inntil han etter hvert sa bare, er du ferdig nå? Jeg ble litt sur akkurat da, men jeg skjønte etter hvert hva han snakket om. Han sa, er du ferdig med å be nå? Ferdig med å be? Jeg har jo lært at jeg må be. Fyll meg. Så sa han bare, relax. Bare ta imot. Det litt for deg å si. Men bare ta imot. Og så dro han hendene mine opp sånn, for et lite synlig uttrykk for å ta imot, i stedet for. Og så begynte de å betjene meg. Og i den grad jeg slappet av og roet meg ned, da tenkte jeg, nå tar jeg inn dette her. Så begynner det. Det loven om omvendt anstrengelse. Den gjeldende ofte i vårt liv. Jo mer du prøver, jo verre blir det. Men innstiller du deg på mottakerapparatet, jo lettere kommer det. Jeg har en liten, banal opplevelse som jeg kom på nå. For noen år siden så satt guttungen og øvde på gitar på noen sånne riff. Han øvde. Til slutt sånn at han fikk drittgitar. Får ikke til! Så la han bort hele drittgitaren. Dagen etter tok han opp gitaren igjen. Pappa, jeg får det til! Har du hatt den erfaringen noen gang? Han bare la bort hele greia, slapp av og gjorde noe helt annet. Plutselig så satt det. Det der jeg opplevd så mange ganger. I stedet for å stange huet i egen og prøve å få til et eller annet. Hvil i Herren. Og la den hellige ånd få bevege deg. Vi må trenge bakenfor dette yttre, kaotiske driven, som ofte en erstatning for hvilen i Gud. Det var dette som skjedde da de kom til Samaria. Jeg ser for meg bare Peter og Johannes ganske enkelt legger sine hendene på dem og sier, fyll dem opp. Og de sto der og tok imot, så kommer den hellige ånd over dem, akkurat som skjedde på pinsedagen. Senere så skal jeg vise deg noen av de andre eksemplene for apostlenes gjerninger også, men det får være nok for i dag. Loven om omvendt anstrengelse. Nattverdsbordet dekket i dag. Det akkurat det samme. I dag så inviterer vi, kom og spis. Bordet dekket. Det ferdig. Jeg kan tenke meg, du her i dag kanskje noen som ber for noen i din familie eller venner som ikke frelst, for eksempel. Ofte så ber vi, kjære Gud, nå må du frelse han. Og jeg tror Gud hører den bønnen, for han ser jo hjertet ditt. Men egentlig så det ikke sånn det foregår. Han allerede frelst han. Problemet, han har ikke tatt imot. Så en bedre bønn ville kanskje vært Gud, virk på hans hjerte ved en hellig ånd, så han våkner opp og tar imot. Alla den ene sønnen i Lukas 15, da kom han til seg selv og vendte om og gikk hjem til sin far. Det handler om å ta imot. Tusenvis av mennesker i Drammens by på vei til fortapelsen. Ikke fordi Jesus ikke har frelst dem, men de har ikke tatt imot frelsen. Derfor så står det, alle dem som tok imot ham, gav han retten til å bli Guds barn. Dette Guds rikes prinsipp. Det ikke sånn at Jesus helbreder på den måten han har helbredet oss på korset. Forbønn for syke handler om å leve i et allerede nå, hvor Guds rike har kommet nær, og et enda ikke, som vi vil erfare når Jesus har kommet tilbake og hentet menigheten, i dette voldsomme spennet, hvor det noen ganger skjer, andre ganger ikke. Så gjør vi det Jesus viste om. Legg hendene på de syke, og de skal bli helbredet. Hvorfor det? Jo, for det står på korset. Han bar våre skrøpeligheter og våre sykdommer, og på korstreet. Også der handler det å ta imot. Alt i Guds rike i dag handler om å ta imot det som skjedde for 2000 år siden. Forstår du det? Det vil hjelpe oss litt, roe oss ned litt. Og det dette vi trenger å lære mer av. Kom, Hellige Ånd. Vi ber om at du lærer oss opp i fylden av din kjærlighetskraft fra Gud. Vi ber om at vi må få evne til å søke de åndelige gaver, Herre, slik at ditt manifesterte nærvær kan være nøkler som kan åpne menneskets indre og kontaktpunkt være for den hellige ånds kraft, slik at det du gjorde for oss på Golgata kors kan slå inn i denne verden. fordi ditt rike kommet nær. Herre, åpne våre øyne slik at vi kan erkjenne alt ferdig. Alt ferdig, bord dekket I dag. Kom, alle som tørster, alle som lengter, alle med behov, alle med lengsler I sitt indre, ta imot ifra et fullbrakt frelsesverk. Amen.
Talen du nettopp hørte levert av Philadelphia-menigheten og Radio Philadelphia I Drammen. Du kan laste ned flere taler og program fra vår internetside www.radiophiladelphia.no. Menigheten I Philadelphia Drammen en aktiv og livskraftig pinsemenighet, og vi håper at det du nå har hørt vil gi deg styrke og velsignelse I livet ditt. Ønsker du mer informasjon, du velkommen til å kontakte oss.